Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog, pratite praznično izdanje popodnevnog mozaika u mnogome posvećeno svetom Jovanu Zlatoustom. U nastavku imat ćete prilike da čujete više o progonstvu svetog Jovana Zlatoustog. Naime, poznato je u crkvenoj istoriji da je on dva puta bio prinuđen da napusti svoju katedru u Carigradu zbog spletki u vrhu tadašnje rimske države i crkve. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora, u nastavku ćemo čuti tekst koji je na ovu temu u svojoj patrologiji napisao episkop Atanasije Jeftić. Sveti Jovan Zlatousti bio arhijepiskop i patrijarh u Carigradsku. Reorganizovao i bogoslužbeni život crkve. Zato se sa razlogom sveta liturgija vezuje za njegovo ime. Carigrad je već sa Grigorijem Bogoslovom imao bogat liturgijski život. U njega su unijeta palestinsko-sirijska živa bogoslužbena predanja i praksa, pronijete najvjerovatnije kroz kapadokijsku praksu koju je Grigorije donio sa sobom i u Carigrad. Tako je onda Vasilijeva liturgija prerasla postepeno u Zlatoustovu. Zlatoust je prijestolnici zaveo i svenoćna bdenja, litije i druge bogoslužbene činove i službe. U svakom slučaju, Carigradska patrijaršija u vizantijsko vrijeme i sve do danas s pravom smatra da svoj crkveno-bogoslužbeni sjaj i slavu duguje najviše svetom Jovanu Zlatoustu. Na gornjem mjestu Patrijaraške saborne crkve u Konstantinopolju i danas stoji ikona svetog Jovana Zlatoustog. Zlatoust nije dugo ostao miran u Carigradu. Vrlo brzo su se grupisali njegovi neprijatelji, počela je hajka protiv njega. Osobito je to došlo posle pada Evtropijevog oko 399. godine i prelaska vlasti praktično u ruke carice Evdoksije. Od episkopa, vođe kampanje i borbe protiv Zlatousta bili su Severijan Gavalski, Akakije Verijski, Antioh Ptolemaidski, Makarije Magnezijski, a pridružio im se i Teofilo Aleksandrijski, koji je zatim uvukao i svetog Epifanije Kiparskog. Odnos svetog Zlatousta i svetog Epifanija ukratko prenosi Teodor Anagnost, da je Epifanije došao u Carigrad, držao hirotonijih sabranja mimo saglasnosti Jovanove i da je Jovan bio gotov da mu to oprosti i posticao ga da dođe i boravi kod njega u episkopiji, ali ovaj nije htio jer je od Teofila stekao naprijed predubjeđenja. Kada je pak Epifanije, razočaran predstavničkim intrigama, otplovio iz Carigrada, jer mu je Bog najavio preseljenje iz ovog života, kaže se da su i on Jovanu, a i Jovan njemu, predskazali končinu, o čemu govori i istoričar Sokrat. Kažu da kad je Epifanije odlazio, rekao ispratiocima: ja hitam, a vama ostavljam carstva i grad licemirja. Epifanije je zaista umro usput u svojoj 96. godini, ne stigavši živ do Kipra. Zlatoust izazvao reakcije ovih i kod nekih drugih episkopa još i time što je prilikom obilaska izvisnih pokrajina u Maloj Aziji došao u Efes i tamo na saboru sa drugim episkopima zbog kanonskih i moralnih prestupa raščlenio 6 episkopa, među kojima i Antonija, mitropolita Efeskog, mjesto koga je saborom izabran Iraklit 401. godine. Bilo je to doba širenja uticaja iz prijestolnice Carigradskog prestola, njegovih sve većih intervencija izvan svoje uže uprave, što je započeto trećim pravilom drugog Vasiljanskog sabora i kanonski priznato i potvrđeno Halkidonskim saborom. Svetim Teofilom Zlatoust je došao u sukob oko prognanih monaha iz Egipta, o čemu piše i Paladije, na čelu kojih je bila takozvana Duga braća, koje je Teofilo prognao kao Origeniste, iako je među njima bilo više nevinih ljudi. Takav je slučaj sa Jovanom Kasijanom, koji je iz Egipta došao u Carigrad. On nije bio nikakav Origenista, niti učenik Evagrijev, koga je možda i poznavao, ali je njegovo monaško iskustvo sasvim drugačije od Evagrijevog, nigdje ga u svojim djelima i ne spominje. Kasijan se vaspitavao bogoslovski, na tradiciji kapadokijaca i zatim Zlatousta, o potpunoj nepoznatljivosti Božje suštine, dok je Evagrije govorio o suštinskom saznanju Boga, to jest da je rastvorenje u monadi najviše znanje, to jest jedinstvo umova unutar božanske monade vrhunac znanja, što je po kapadokijcima ravno evnomijevom racionalizmu, da je moguće poznati Boga u suštini. Ovi prognani monasi su došli u prijestolnicu da traže zaštitu i Zlatoust ih je primio i saslušao, ali je prijem u crkvene opštine odložio dok se njihova stvar ne ispita. Car Arkadije pozvao je tada Teofila u Carigrad da objasni svoj postupak, ali je Teofilo sa dolaskom u prijestolnicu umjesto optuženoga postao tužitelj. On je sa sobom doveo oko 30 episkopa, a u Carigradu su mu se pridružili još 7 drugih i on, podržan od carice Evdoksije, koja je već poodavno bila ljuta na Zlatousta zbog njegovih kritika i pastirskih intervencija, priredi Zlatouste suđenju na poznatom saboru pod hrastom u pregrađu Halkidona 403. godine. Sveti Fotije sačuvao je akta tog sabora pod hrastom, ali prije njega i Paladije, iz kog se vide svih 29 tačaka optužnice protiv Zlatousta, što su bile manje više ishitrene klevete i spletke, namjerno izvrnuti ili pogrešno protumačen neki njegov postupak ili ponašanje. Jovan je formalno pozvan na taj saborčić, ali nije tamo otišao. Oko Jovana su u Triklinu episkopije sjedili 40 episkopa, kojima je Jovan, začuđen postupkom Teofila, rekao: "Molite se, braćo, i ljubite Hrista, ali nemoj da neko zbog mene izgubi svoju crkvu, to jest svoju episkopiju. U molitvama svojim sjećajte se mene. Takav je ovaj život i dobra njegova i zla prolaze. Kao što rekoh, crkve svoje nemojte napuštati, jer nije od mene počelo učenje, niti će se sa mnom završiti." Na pitanje Evlasija, episkopa Apamije u Vitini, šta ako nas prisile da, držeći crkve, stupimo u opštenje sa njima i potpišemo, Zlatoust je odgovorio: "Stupite u opštenje da ne pocijepate crkvu, ali nemojte potpisivati moju osudu, jer ništa ne znam na sebi što je dostojno raščinjenja." Nadalje, Paladij opisuje prvo progonstvo Zlatoustovo i nastali zemljotres u Carigradu, a zatim i kraći povratak i onda njegovo drugo progonstvo u Koman, u Pont, i tamo blaženo predstavljenje. Pred smrt mu se javio tamošnji sveti mučenik Vasilijsk, kako svjedoče lokalni episkop, i rekao mu: "Junači se, brate Jovane, jer ćemo sutra biti zajedno." U Komanu je sveti Zlatoust sahranjen na istom mjestu gdje je bilo i tijelo svetog mučenika Vasilijska. Zlatoust je u to vrijeme poslao 4 svoja episkopa i 2 đakona sa pismom papi Inokentiju I. I također pismo još nekolicini episkopa na zapadu, jer nije priznao zakonitost Teofilovog saborčića pod hrastom, te želio da obavijesti zapad da se brzo spremi na ispravljenje ovog nekanonskog čina. U pismu Inokentiju i drugim episkopima zapada Zlatoust navodi da je Teofilo Aleksandrijski bio pozvan od cara Arkadije u Carigrad, jer su ga caru optuživali za nešto, pa je ovaj tražio da Teofilo dođe sam. No on je sa sobom dovukao mnogo Egipćana, hodeći na početku da pokaže da je došao za srat i sukob. A kad je stigao u grad, nije došao u crkvu shodno od početka važećem, ustanovljenom u crkvi poretku, niti se javio mjesnom episkopu Zlatoustu, niti riječ dao, ni molitvu, ni opštenje, nego je negdje van grada zasio, mada ga je Zlatoust mnogo molio, i one sa njim, oni poziv nisu prihvatili. Nikakav uzrok nisu navodili za takvo svoje ponašanje. Car je pozvao Zlatousta da dođe i čuje predmet protiv Teofila, jer je optuživan za mnoga nedjela. No, mi smo, veli Zlatoust, i zakone otaca i samoga tog muža poštovali i čestovali, jer smo imali njegova pisma da ne treba preko granica da budu sudovi, nego treba da se u dotičnim oblastima oblasne stvari ispituju. U tom smislu, Zlatoust nije prihvatio da sudi, nego je to odbacio sa velikom odlučnošću. Teofilo je međutim samovoljno, kao da crkva ova već nema episkopa, pozvao Zlatoustovog arhidjakona i preko njega prizvao sebi sav klir carigradski. Oko toga su se crkve uzbunile, jer su klirici odvođeni i pripremani da daju libeluse, optužbe protiv Zlatousta. Kad je to Teofilo učinio, onda je pozvao da pozovu Jovana na sud, ne došavši sam on prethodno odgovore na optužbe protiv njega, jer je veoma bio protiv kanona i mimo svakog zakona. Zlatoust je dobro znao da ne ide na sud, nego ide neprijatelju i nekanonskom sudi na noge, i zato mu je poslao 3 episkopa i 2 prezvitera. Jer, dodaje sveti, onaj koji još ni pisane libele nije dobio protiv mene i sve ovo unaprijed učinio, sebe odijelio od crkve i opštenja i molitve, spremio tužioce i klir naš prisvojio kako će biti pravično da sjedne na tron sudije, jer nije bilo u redu da onaj iz Egipta sudi u Trakiji, gdje je Carigrad, budući sam odgovoran za optužbe i neprijatelje i protivnik. Zlatousti je bio gotov da dođe na sud, jer je znao da je nevin, ali ne po takvim uslovima. On nije pristao da mu sude u odsustvu, nego je priznao istinski sabor, dok je kod Teofila sve bilo mimo ustanove i kanona i poretka, te je tako izagnao nas iz grada i crkve. Jovan je uveče nasilno ubačen u lađu i noću odveden iznad grada. Zato piše papi i zapadnim episkopima da ne treba samo oplakivati, nego ispravljati stvari i sve činiti da se ova zla zaustave. Car je na to intervenisao time što je, veli, takve sudije protjerao iz grada, a Zlatousta, posle jakog zemljotresa koji je potresao prestonicu, opet u grad i crkvu vratio, iz koje je nepravedno izagnan, i pozvao 30 episkopa koji su ga uveli, i caren notar za to je došao dok je onaj Teofilo odmah pobjegao. Podsjećamo da je ovaj prvi izgon Zlatousta iz grada propraćen jakim zemljotresom, što je izazvalo i brzi povratak svetitelja u grad. Kad je ušao u grad i crkvu, Zlatoust je molio cara da se sazove sabor radi osude ovoga što se dogodilo. Po povratku iz tog prvog progonstva, Zlatoust je održao besjedu u kojoj je čak pohvalio caricu Evdoksiju, ali to nije ni mnogo, ni za duže vrijeme pomoglo. Na traženje je Zlatousta, car je Teofilu pisao pisma da dođe na sud, ali on nije došao i Zlatoust je dalje tražio sud i odgovorno za počinjeno. Dodaje da su tada bili sa Teofilom i neki Sirijci, vjerovatno misli na Epifanija Kiparskom, poreklom Sirijica, koji su zajedno sa njime sve izdramatizovali, zašto je Zlatoust također tražio suđenje. Ne dobijuši ništa od traženoga, Zlatoust bolno dodaje: opet, ponovno, izgnani smo iz crkve. Prema Zlatoustu najprije je bilo zabranjeno od cara da redovno vrši crkvene funkcije. Zabranjena mu je upotreba svih hramova u prijestolici. Zlatoust je tu odluku i slušao i nije. Uoči Uskrsa 404. godine, on je sa vjernim klericima krenuo u hram na bogosluženje i na krštenje oglašenih. Po Paladiju bio je u tome brutalno spriječen upadom vojske u crkvu, koja je i krštensku vodu obojila krvlju pobijenih. Noću, na Veliku subotu uoči Paske 404. godine, dok se Jovan spremao sa klirom i narodom da izvrši masovno krštenje, i novokrštavane žene su već bile svučene za krštenje, upala je vojska u crkvu, pa su žene nage pobjegle i pritom i ranjavane, tako da je krv ispunila krstionice i osvećene vode su se zacrvenile. Brutalno upavši u hram, vojska je svetitelja uhvatila, službu prekinula, svete tajne oskrnavila, a najsvetiju krv Hristovog prolili su na odijela krštavanih. Narod je sav izbjegao izvan grada, a crkvi praznici bili su prazni od naroda i više od 40 episkopa koji su veli Zlatoust sa njim opštili, za džabe su se sa narodom protjerivali. I svuda su bivala kuknjava, jauci, jadikovanja i plači suze po trgovima i gradovima i pustim mjestima. Čak su jeretici, Judeji i Elini žalili zajedno sa pravoslavnima. U tom progonu su učestvovali, nažalost, i neki episkopi. Ovo izazvalo je šire nemire u crkvi, sve do istoka, jer klerici su ustali protiv episkopa, narod je podijeljen i svuda su bile muke od zala i potrese vasiljene. I nastavlja proganjani svetitelj da piše u pismu upućenom na zapad: doznavši dakle sve ovo, gospodo najčasnija i najpobožnija, pokažite sopstvenu vam hrabrost i staranje da se, molimo vas, zaustave takva bezakonja koja su ušla u crkve. Petog dana po Paski, 9. juna 404. godine, Zlatoust je konačno protjeran u Kukus u Jermeniju. Nevini Jovan, dakle, piše pisma na zapad da se zlo ne proširi na druge crkve i moli i traži da se to zlo zaustavi, jer sve to učinjeno nikakvu važnost nema, kao što po svojoj prirodi i nema. Traži se da bezakonici se podvrgnu epitimiji crkvenog zakona i da on i oni sa njime dobiju njihova sa zapada crkvena po običaju pisma opštenja i udostaje se ljubavi i svega drugog kao i ranije. Gotov je da se ustanovi neumitni sud i da na njemu odgovori i dokaže da je nevin kao što i jeste, jer ovo što je sada učinjeno izvan svakog poretka i zakona i crkvenog kanona, to ne biva ni u spoljnim, takozvanim svetskim sudovima, ni kod Skita, ni Sarmata. Dodaje da se oni na zapadu i od njega poslane, od tamo braće episkopa, sve dobro može saznati da će biti utješeni za svoj učinjeni trud. jer tako ćete ne samo nama dobro učiniti, nego i zajednici crkava i dobiti platu od Boga koji sve stalno čini radi mira crkava. Ovo napisano Iveriju, episkopu Milana, i Hromatiju, episkopu Akvileje. Budite zdravi u Gospodu. Zlatoust je potom pisao pismo Inokentiju iz progonstva u Isavriji posle 3 godine preko Jovana prezbitera i Pavla Đakona i zatim preko Germana prezbitera i Kasijana Đakona i sa njima Paladija episkopa, a Inokentije mu odgovara jednim pismom lično da treba da stiče trpljenjem, a drugim kliru i narodu Carigradske crkve koji su pod episkopom Jovanom, u kojeg tješi da trpe jer to učinjeno je mimo svih kanona otaca i protiv kanona Nikejskog sabora. Papa se nada da će biti sazvan Vaseljenski sabor i da će se sve to kanonski riješiti. Kaže da su mu dolazili još 4 episkopa, među kojima i Paladije. Paladije koji je došao u Rim, kako veli sam, bez pisama, došao je protjeran od carske vlasti koja progoni sve opštnike Jovanove, pa je ostao u Rimu i tu, kazujući rimskom đakonu Teodoru, piše u stvari svoj dijalog o životu svetog Jovana Zlatoustog. Dalje Paladije navodi da su papa i milanski i akvilejski i drugi zapadni episkopi pisali zapadnom caru Honoriju, a ovaj caru istočnom Arkadiju, da se sazove sabor zapadnih istočnih episkopa u Solunu i preispita suđenje Zlatoustu. Interesantan je izraz zapadnih episkopa, ili je to pak Paladijev, da bude savršen sabor ne u kvalitetu broja, nego u kvalitetu mišljenja. Pomenuta Zlatoustova pisma pokazuju da on papu ne smatra ni u čemu većim položaju, samo očekuje da pomogne da se stanje popravi i crkve umire. Za sebe Zlatoust veli, jer skoro za svu vaseljenu biva ovaj moj podvig za crkve koje su bačene na koljena, za narode rasijane, za klir napadani, za episkope prognane, za ustanove otačke pogažene. Zato molim vaše staranje jednom i dva put i mnogo puta, što je veća bura, toliko veće staranje da pokažete. Zlatoust je pisao iz izgnanstva jedno pismo svojim zatvorenim episkopima, prezbiterima i đakonima koji su u zatvoru radi blagočešća. Umjesto Zlatousta na carigradski prijesto postavljen je Arsakije, brat blaženog Nektarija, čovjek nesposoban i skoro nepismen i koji je živio još samo 14 mjeseci. Posle njega je došao Akakije, prezbiter, koji do tada spletkario protiv zapada i bio slab u svetom pismu i još više progonio one koji nisu prihvatili opštenje sa njim i tražio da prihvatuje opštenje sa Jovanom. Uvaženi slušalci, draga braći i sestri, imali ste prilike da čujete tekst episkopa Atanasija Jetića iz druge knjige njegove patrologije, koja se bavi istočnim mocima i piscima 4. i 5. vijeka. U ovoj knjizi naročiti dio posvećen je svetom Jovanu Zlatoustom. Čuli smo nešto više o progonstvu svetog Zlatousta. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.